Нагадаю, что мы с вами протягиваем знакомиться с пригодами Шильдбургеров, мудрых жихаров немецкого города Шильда, якія долгий час у князёв и вельможов дарацами были и за своей мудрости покутывали. Дык вось вырашили Шильдбургеры от своей мудрости глупствами ратоваться. И сегодня вы почуете историю про то, як Шильдбургеры до новой ратуши бервёны тягали. Сапраўдныя дурні, тыя прыступілі б да справы, не назапасіўшы ні бервён, ні камянёў, ні вапны, ні пяску. Усяго, што трэба для добрай пабудовы. Не тое, што Шильдбургеры, бо іх розум павінен быў загаснуць не раптоўна, а спакваля, як дагарае свечка. І вось выправіліся яны усім гуртам у даліну, што за гарой, і пачалі дрэвы валіць. А калі бервёны абчарабілі, абчасалі, сёй той з іх у летуцень не падумаў: «Эх, каб мне зараз такі самастрел, каб я мог закласці ў яго бервяно і стрэліць ім да самай базарнай плошчы». І трэба сказаць, каб знайшлі яны такую прыладу, то пазбавіліся б ад шматлікай цяжкай працы. Але як той казаў: «Калі б ды каб, ды калі б ды, дыкі ў роце раслі б грыбы, і быў бы гэта не рот, а цэлы агарод». Што зробіш? Давялося Шильдбургерам папляваць на далоні і ўзяцца за пераноску бярвення на ўласным карку. Спачатку на вяршыню гары, а затым уніз па схіле, да самых гарадскіх сцен. Нямала давялося ім пакрахтаць, пасапець ды папацець, пакуль яны перацягнулі ўсе бярвёны, акрамя аднаго, па іх разуменню апошняга. Нарэшце ўзяліся яны ўсёй талакой і за апошняе. Уздымалі, падымалі, перакошвалі, падштурхоўвалі і перакочвалі яго, і з вялікімі намаганням дасягнулі верху гары. Аддыхаўшыся, абцерлі пот і пачалі спуск па схіле. Але тут ці то яны не дагледзелі, ці то вяроўка перацерлася, а толькі бервяно выслізнула ў іх з рук і само, без усялякай падмогі, заскакала па гары, дакацілася да месца і легла побач з астатнімі. Гэтакая кемлівасць, і ў каго ж? У неабчарэбленага бервяна. Уразіла гэта Шильдбургераў проста такі, як пярун. Доўга яны дзівіліся ды вочы церлі, пакуль адзін з іх не прамовіў:
«Ну і дзівакі ж мы, што на сваім карку кругляка з гары цягалі. Бо ніхто з нас не дапетрыў, што з гары ж ён і сам пакоціцца. А мы ж крахталі, мы саплі».
Тут выйшаў наперад яшчэ адзін Шильдбургер і павёў такую прамову:
«Вялікая наша бяда, але можна знайсці іншае выйсце. А ўжо адтуль пусцім калодкі самаходам і палюбуемся, як яны самі з гары коцяцца. Вось і ўзнагарода будзе за працу нашу справядлівая».
Такая парада прыйшлася па душы ўсім Шильдбургерам. Таму што вось ён выпадак пакласці годны пачатак сваім дурыкам. Падставілі яны свае каркі і паперлі цяжар наверх. І калі перад тым яны ладна папацелі, перацягваючы яго ўніз, то зараз і зусім потам сышлі. Сяк так усё ж паднялі яны усе бярвёны на гару і, аддыхаўшыся, сталі спускаць іх уніз адно за адным. І сапраўды, да чаго ж было хораша глядзець, як яны коцяцца ды падскокваюць, любата! Пасля ўдалага завяршэння працы задаволеныя і вясёлыя вярнуліся Шильдбургеры ў горад. А паколькі яны добра пашчаравалі за агульную справу, то і не грэх ім было засесці ў карчме, каб гэтак жа хвалебна пабаляваць за агульныя сродкі.